Datorren larun batean, hilaren 15ean, independentistak sareak bigarren konferentzia egingo du Donostian. Txutxe Arizabarreta, independentistak sareako bozeramalea, egunon?
Bai, egunon.
Egunon, Txutxi?
Bai, egunon.
Esan bai. Dugun bezala, datorren larun batean, bigarren konferentzia egingo duzue Donostian. Lerik eta bin, helburuak zeintzuk dira?
Lehen konferentzia egin genuen aurrek urteetarako apur bat plangintza definituz eta lan ildoa definituz eta momentua da ba, berriro datozen urteetarako ba, gauzake aztertzea eta horko ba, gure jarduera plangintza bat egitea eta horre ba, plan estrategikoa taitzen zaiona, ez da? Eta ba, egia esan gauza asko gertatu da azken urteotan eta independentziari begira ba, mundu guztiak dauka buruan ba, pausu handiak ematen ari direla, baldintza berria sortu direla, egoera berri baten gaudela eta guzti hori aztertu eta finkatu nahi dugu ba, datozen urteetarako gure lana.
Egoera berria aipatu duzu eta 2014 urte hau nahiko garrantzitsua izango da, besteak beste Eskozian edo Katalunian.
Bai, bai, eta prozesu horiek ba, jarri dute ba, politika, eztabaida politikoaren erdi-erdian, jarri dute independentziaren kontua, ezta? Ja, aurrek urtean ere hor pausu handiak eman dira, eta urten, claro, hor daude ja, jarrita ba, referendun horiek, eta horrek ba, areagotu egin du independentziaren presentzia eguneroko eztabaida politikoa, ezta? Eta bueno, alde batetik da, kanpotik datozen eraginak, baina beste alde batetik Euskal Herrian bertan ere guk uste dugu ba, independentismoa eskema zarrak gainditu eta aurrera begirako, 21. Mende honi begirako independentismo berri bat planteatzen ari dela. Eta ba horre gauzak zehazteko ordua da, ze uste dugu ba, pausu finkoak, pausu indartsuak emateko momentua dela.
Larun bateko konferentzian bi atal izango dira, hasieran txostena eta gero Carles Riera. Azteko, independentziarako urrak sendoak emateko garaia txostena landu duzue.
Bai, eta txosten horretan, ba, bueno, egiten da olako egoera koiunturaren hausnarketatxo bat, eta gero egiten dugu baita gaure ibilbidearen balantzea, ezta? Holango ibilbide balantzeetan beti egoten dira, ba, helburu batzu lortu ditugu eta beste batzu ba ez ditugu lortu eta zentzu horretan ba aztertu behar dugu ba sareak adibidez erreferentzia handia hartu du eta konbokatzeko jendea konbokatzeko gaitasuna dauka baina gero sare gisako lan hori sare hori benetan ba sortzea indartzea garatzea esperientzia berri bat da eta hor agian ez dugu lortu ba espero genituen helburuak ezta eta hor pauso berriak emango ditugu eta baina gero kontua da ja eztabaida politikorako prestatu behar dugula benetan 21. Mendeko independentziaren diskursoa, ez? Eta hor batez ere sakon aztertzen dugu sujetuaren kontua. Guk esaten dugu momentua dela jauzi bat emateko abertzalismotik independentismora, eraikuntza nazionaletik estatuaren eraikuntzara, eta horretarako sujeto berri bat eraiki behartzugu, abertzalismotik askoz haratago doana. Eta hor esaten duguna argi eta garbi momentu honetan independentismoak bi lan zehatz ditu. Garrantzizko bi lanak dira alde batetik. Gehiengo soziala metatu independentziaren alde, Euskal Estatu bat sortzean alde, hori sujeto berri hori metatu. Eta gero gehiengo hori aktibatu plangintza eta estrategia egoki baten barnean. Eta ba, hor dago bai sujetoa eta sujeto horren aktibazio eta ba, nola edo alako bidai horria. Ezta? Baina lehena da jauzi hori ematea. Eta horretarako abertzale sentitzen ez diren sektore, hainbat sektore ere independentismora erakarri egin behar ditugu. Eta abertzaletasuna gaindituko duen independentismora ere jo behar dugu. Horrek ez du esan nahi nazio irainkuntzako klabeak alde batera utzi behar direnik. Hor ere inoiz baino sendoago pausuak eman behar dira. baina horrez gain beste sektore batzuk erakarri behar dira, eta horretarako independentzia jarri behar dugu etorkizuneko proiektu gisa, baina ez abertzaleontzat bakarrik, baizik eta herri oso batentzat, euskal herri osoarentzat, euskal herri guztien, herritar guztientzat, abertzale izan zein ez izan. Eta independentismo horretarako edo independentista sentitzeko edo euskal estatu baten alde egoteko pertsona bakoitzak agian bere arrazoia ditu, mila arrazoi daude, eta bakoitzak arrazoi zehatzak lehen esten ditu, ezta, bere arrazoien artean. Eta horregatik badaude arrazoi identitarioak, kulturari, hizkuntza elotuak, eta oso arrazoi pisuzkoa dira, Eta horiek dira beti naziotasunari, nazioari begirako arrazoia dira batez ere, ez? Baina hortik haratago, badaude momentu honetan arrazoi ekonomiko eta sozialak eta arrazoi demokratikoak ere. Eta zentzu horretan, arrazoi esparru hori askoz unibertsalagoa bilakatzen da. Eta sarritan terreno hoietan ez gara sartu, ez dugu landu terreno hoietatik independentismoa edo euskal estatua sortzeko aukera. Eta arlo guzti hoie landu behar ditugu, benetan nahi badugu pausoak ematen hasteko, eta pausoak ematen hasi aurretik, zuk ziurtatu izan behar duzu horren aldeko sujeto bat, sujeto zabal bat, euskal estatua sortzearen aldeko sujeto bat. Eta hori da independentismoaren ona, da hori da sare independentistak egin behar duen lana guri ustez aurrera begira.
Txostenean independentismo modernoa proposatzen duzue?
Bai, bai, aurrera begira dagoena, aurrerakoia. Guk badakigu historia importantea dela, eta baita elementu etniko, identitario, historikoak garrantzizkoak dira. Batzuk esaten dute joandako urak ez duela errotarik mugitzen. Baina bueno, bada baita ere errotariak bere ofizioa joandako urei esker ikasi duela, ezta? Eta orduan hortik asko dago ikasteko. Baina gero eskaintzerakoan etorkizuna eskaintzi behar duzu. Iragana ezin da eskaini, osea eskaini etorkizuna eskaini behar zeie herritarrei. Eta horrek ilusionantea izan behar du. Eta ganea ilusionantea izatetik aparte erreala izan behar du. Aukera erreal moduan planteatu behar da, posible moduan. Eta hor eskaini behar dira, ba, elementu guzti horiek. Euskara zalearen zat, benetan Euskal Herri euskaldun bat, non euskarak benetan bere euskalduntze prozesurako bere tresna guztiak izango dituena. Arlo kulturalean gure kultura, bai bertan, bai mundu osoan zehar, zabaltzen, sakontzen, sortzen, hori babestuko duen, guzti hori babestuko duen estatua. Eta baita ekonomia arloan, sozioekonomia arloan, pobre gabeko Euskal Herri bat eskaini beharko dugu. Hemen sortzen da behar besteko ondasuna, hori ondo banatuz gero, hemen pobre gabeko herri bat eraikitzeko. Eta gero elementu demokratikoak. Herri batek benetan demokrazia bat lortu nahi badu, berak eraiki behar du. Beste kanpotik eraikitako demokraziek ez dute balio. Eta estatu propioa da benetan demokraziaren erreproduzio mekanismoa dituena. Eta hemen benetako demokrazia nahi badugu, hori lortuko dugu, baina bakarrik estatu bat daukagunean. Orduan, badaude mila kontu, benetan independentismo horretarako bide asko jorratu, eta Erromara esaten duten moduan, ba, independentismora ere bide guztietatik joateko.
Larunbateko konferentzian esan dugun bezala bi etal izango dira, zu komentatu duzun txostena, eta gero eguerdiko 12 ordenetan Kataluniako Carles Rierak erantzun die Martxelo Otamendiren galderei.
Bai, bueno, hor pentsatu dugu, ba, bueno, aprobetxatzea konferentziarekin batera, benetan Katalunia hor dago, oso hurbil, estatu berberaren menpean dago. Katalunian gertatzen diren kontu askotik bere momentuan gure prozesu independentista hori martxan jartzen dugunean guk ere pasatu beharko dugu, asko dago ikasteko. Kopiatzeak ez du balio, baina esperientzietatik ikastea importantea da. Eta zentzu horretan, ba, momentu egokia ikusi dugu, eta aberasgarria zareki dentzat, bueno, zuzen-zuzenean azaltzea Carles Riera batek, holako han pasatzen den, han gertatzen den prozesuaren inguruko kontuak, ezta? Nondi norakoak, nondi datorren jatorrizko elementuak, aktore nagusiak, baita dauden indargune edo potentzialiak eta baita ulesiak ere, hor aurre ikus daiteken eszenario berriak eta baita ere alternatibak, eta horretarako uste dugu Carlos Riera persona oso egokia dela, zebera momentu honetan da Ziemen da hori zentro internazionala, minoria etniko eta nazioentzako zentro internazionala, eta baita herrien eskubide kolektiboen aldeko mundu sareko lehendakaria, bi hoietako lehendakaria da, eta bueno, gero berak ibilbide luzea du azken hamarkadotan orain bat erakundeko zuzendaritzatan egonda, eta uste dugu persona oso egokia dela, oso hurbiletik eta barrutik ezagutzen dituelako Kataluniako prozesuko klabeak, eta oso interesgarria da entzutea berari Kataluniako prozesuaren ezaugarriak eta nondi norakoan. Eta bueno, hitzaldi hori egin dugulako hitzaldi entrevista formato bat egingo dugu, elkarrizketa hitzaldi bat. Eta orduan Marcelo Otamendi Berriako zuzendaria izango da Carlesekin batera, eta Marcelok zenbait galdera eta kontu maiganean jarri ala, erantzuten joango da Carles Riera. Uste dugu era dinamikoagoan eta egiteko kontu guzti hori. Eta bueno, uste dugu konferentzia bera guretzat guztiz garrantzizkoa da, baina gero ondorengo hitzaldi hau ere uste dugu oso garrantzitsua dela momentu honetan, da oso interesgarria eta berezgarria izango dela.
Konferentzia irekia izango da, non?
Bai, guk sare bat garen einean, guzti sare zabala garen einean, gero sarekien artean badaude, sarekide batzuk behinetan gero bere laguntza eta bere parte hartze lana egiten dutena, baina berez, sarea zabalitago independentista sentitzen den herritar ororentzat, ezta? Eta mundu osoan mailan, Euskal Estatuen aldeko pertsona guztiak, bai diasporan eta bai munduko edozein puntatan ere parte hartu aldute gure sarean. Nola ez, gure hemen bertan Euskal Herrian egiten dugun konferentzia honetan ateak zabalik ditugu herritar guztientzat, independentista sentitzen den pertsona ororentzat, eta jakina hitzaldia ere zabalik egongo da, bai herritarrentzat, bai komunikabideentzat, eta bueno, dei bat egiten dut hemendik jente animatzeko eta lasai joateko, ze uste dugu oso interesgarri izango dela. Bai, berezko konferentzia partea eta nola ez ondorengo hitzaldia ere.
Euskal Herriko Unibertsitatean izango da, Donostian.
Bai, Donostian egingo dugu hor Euskal Herriko Unibertsitatean, hor Ibaetako kampusean, hor dago filosofia eta horiek fakultateak, hor ondoan dago Barriola eraikina, eta hor Barriola eraikinean aularioa ere deitzen diote, hor dago behean dago lako sala edo areto handi bat, eta areto horretan egingo dugu.
Eta honen inguruko informazio gehiago lortzeko, jakina, interneten.
Bai, eta bueno, gure Facebooken batez ere, momentu enten gaur egun, holako Facebook eta Twitterrak eta izaten dira dinamikoenak, ze hor egunetik egunera sartzen ditugu kontuak, eta adibidez, gure Facebookean jarraiten egin dezake jenteak, independentistak, Facebookeko independentistak atalean. Hori ere zabalitako, edo no sartzeko, eta hor edo bentsate hor dagoena ikusteko, eta hori jarraipena egin alda oso errez internetetik.
Bukatzeko, Txutxi, bigarren konferentzia egin eta aberri eguna ate joka dugu, apilaren
hogeian. Bai, eta hor, konferentzian bertan, aurretik ja iragarri genuen, prentzaurreko txobat egin genuen, esan ez, aurten ere aberri egun betiko hildotik, aberri egun zabal, parte hartzaile, anistasunean, egin nahi dugula, eta bai, jakina, egin genuen publiko Iruñan izango dela, eta konferentziako lan plangintzan lehenengo lana aberrieguna da, aurtengo aberrieguna. Orduan konferentzia amaitu bezain laster bete-betean sartuko gara aberrieguna antolatzera, urrengo astean eman beharko dugu prentsaurreko bat edo gure ba, betikoa, esloganak eta diskursoa eta kontuak eta aurtengoa berrigunean badago zertaz hitz egin, mila gauza da eskogu maiganean, bai arlo politikoan, arlo sozialean, arlo ekonomikoan, eta benetan gustatzen zaigu aberri egunean gure herriaren, Euskal Herriaren eguna ospatzeaz gain, Euskal Herriaren etorkizunari buruz hitz egitea, eta etorkizunari buruz hitz egiterakoan, ba, benetan hitzen beharko dugu eusten ere gauza askotaz, ez bakarrik klabe politikoetaz, baizik eta klabe sozial eta ekonomikoetaz ere.
Txutxi Iriz Navarreta, independentistak sareako bozera balea. Mila esker eta nahi duzun erarte.
Eskerra zaudi eta gonbidatuta zaudete jakina konferentziara.
Eskerrik asko,
agur. Agur, agur.